Слухайте «Радио Свобода», далі з вами у студії Аліна Ціханович. Сотні чоловік прийшли сьогодні розвітатися з героєм апошнього національного адраджіння Віктором Івашкевичем. Відомий опозиційний політик, лідер архкомітета по створенні партії «Білоруський рух» Віктор Івашкевич помер 3 кастрішника після тяжкої і протяглої хвороби на 55-му годі життя. Сьогодні його поховали на повночних могилках столиці побач з маті. Репортаж Інни Студінської.
На громадянскую панихиду, ритуальную залю на улице Альшевского, пришло несколько сотен человек. Лидеры демократичного руху, политики, былые депутаты, творчая и науковая интеллигенция, рабочие, шмат молоди, десятки вянков, тысячи кветок, в основном белого и червоного кольору. Открыл жалобный митинг историк Валентин Голубев.
Родные, даруйте, вы его так научили, не он жил наиперш для Беларуси. Что бы ни было, что бы не треба было зробить, спочатку треба было зробить то, что будет корыстным для Беларуси, а потом только уже он думал про себя. Виктор той человек, який, коли нам удастся створить пантеон героев незалежной Беларуси, он будет одним из первых. Он повинен быть первым там. Потому что это саправды герой, саправды той человек, який жил для Беларуси, який життё свое поклав на Беларусь.
Близкий сябр, поплечник Ивашкевича Вінцук Вячорка шукал одно слово, яким можно было охарактеризовать Виктора. Знайшов, але не одно.
Добрый, светлый, позитивный, завсёды оптимистичный, завсёды не шкодовал усмешки, завсёды нават у самых тяжких моментах не тратил почуття гумору, любил життё, любил людей. Вот гэтые рысы, оптимизм, романтизм, некоторые решили, что это наивность. А ніякая гэта не наивность, это как раз разумение, что коли ты володаешь такой светлой идеей, то тебе врешце решт усе подтримали. И в этом ягоная сила была, и в этом ён здольны был вести за собой пераконваць апанентаў. Ён іх абяззброіваў просто вось гэтым сваім аптымізмам, а заняпалых духам паплечнікаў ён узнімаў уласным прыкладам. Ён быў з тых камандзіраў, якія казалі «рабі як я». Ён быў фантастычным арганізатарам.
Былы депутат Верховнага Савета 12-го склікання лінгвіст Лявон Барчоўскі згадаў апошнія тыдні жыцця Віктара Івашкевіча.
Збіраліся сябры першага аргкамітэта Беларускага народнага фронта, думалі пра 19-го кастрычніка. Я был у Виктора, размовлял, он сказал, ни в яким разе не треба займаться мемуарами. Треба подумать, что робить далее, як мы далее пойдем, як мы объединяемся, что мы плануем. Это будучи фактично смертно хворый, мы давно это ведали. В прошлые годы его милиция не брала по одной причине. Там ведали, что он может померти просто в машине в милицейской, идти в турме. Али он был такий, и он и в опошне. И он говорил про это, говорил про будущее. Так вот, нам треба думати про будучиню і сповняти те, про що він марив.
Перший керівник Незалежної Білорусі, професор Станіслав Шушкевич, згадує.
Я нередко спрачався з ним. Було приємно спрачатися на користь справи. Знаходили завжди рішення. Для мене він залишиться чоловіком вірним нашій білоруськості, нашим принципам демократичним. І ліпшого організатора, чим він, я просто не знаю. Тому що, коли б здавалося, всі прийти, для нікого не нема. Некая акция возникает, глядишь, Виктор всех собрал, запросил, и все поспрачались, а после выпрацывали однорковый подход. Нам вельми его будет не хапать.
Директор Колосовского лицея Владимир Колосов сгадал, как каждую раницу, коли управа бы нею была еще на Варвашине 8, Виктор Ивашкевич уздымал над воходом бел-червоно-белый стяг. Что до человечих якостей у Ивашкевича, спадар Колос каже.
Я хотел бы подкреслить вот эту уголовную рысу для меня его на характера. Это отсутность некой злобы, затятости, амбиций, некой такой радости, коли некие неудачи здараются с твоими оппонентами, не с супротивниками, а с оппонентами по одной справе, разумеете, вот этой якости шмат кому из нас не хапая. Миновито тому с ним было приемно спрашаться, а дальше не просто с ним было спрашаться, это не мягкотелый был далеко человек. И он вельми твердо стоял на своих позициях, и вельми тяжко было шукать аргументы, как его переконать у своей правоте.
По адукации Виктор Ивашкевич журналист, и многие наши коллеги узгадывали, какие профессийные, трапные, докладные комментарии по дею давал Виктор Ивашкевич. Як по паличках мог раскласти і проаналізувати любую ситуацію. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна каже.
Для мене Віктор ще і сябра по цеху. Віктор був редактор газети «Робочий». Він якраз той журналіст, який от за журналістику, за правду, за слово, якби був осуджений на ці 2 роки обмежування волі. З його газети «Робочі» – це найновша історія білоруської журналістики. Знов-таки сумлінної журналістики. Це сторонка не застанеться у історії.
Депутат Верховного Совета 12-го скликання Сергій Антончик узгадав, що Віктор Івашкевич сам вийшов з робочих і тому умів розмовляти з працівним клясом, розумів простого працівника.
У 91-му році, коли почалися страйки, тракторний завод, виходять люди. Ми приїхали туди, і от стали виходять люди, і чоловік взяв мегафон, не буду називати його прізвище, і каже: «Куди ви йдете? Я от старшиня, то-то-то-то». Я подійшов один робочий, так відхинув, каже: «Іди». І пішов. Віктор стоїть побіль зі мною, каже: «От, ви бачите, Сергій, ніколи не треба стояти з паперок народу. Йон є основа». І він, до речі, у своїй політиці, у своєму житті, він завжди таким принципом керувався. І він йшов з людьми. І він казав, що ми переможемо рано чи пізно.
Усього на жалобному мітингу виступило коля 30 чоловік. Віктора Івашкевича виносили з залі під гуки дуди. На вулиці люди співали гімн «Могутне Боже». Поховали Віктора Івашкевича на повночних могилках Мінська, побач з маті.
Голоси з громадянської паніхіди по Віктору Івашкевичу записала Інна Студінська.
Які головні виніки візиту Олександра Лукашенка в Казахстан? Чому керівник Білорусі виступає супроць наднаціональних органів в Євразійському Союзі? Чи магчыма альянс Мінської Астани супроць Москви? Навошта Казахстану митний союз? Гэтае питання у праскім акценце абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі, дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў, навуковы супрацоўнік Інстытуту філазофіі Акадэміі навук Беларусі Арсеній Сівіцкі і кіраўніца Цэнтральна-Азіяцкага фонду развіцця дэмакратыі Талганай Умбеталіева.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. Палітвязень Мікалай Статкевіч заслаў ліст, у якім падзяліўся думкамі адносна канфлікту Беларусь-Калія і Урал-Калія ды арышту ў Беларусі гендырэктара расійскай кампаніі Уладзіслава Баумгертнера. Гэтую і іншыя навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Грузіловіч.
Выказваючы спачуванні затрыманаму топ-менеджеру, Мікалай Садкевіч усё ж мяркуе, што ратаваць найперш трэба беларускія буйныя прадпрыемствы, на якія наступае расійскі капітал з дазволу вышэйшага расійскага кіраўніцтва. Жонка палітвязня Марына Дымовіч прэзентавала вытымкі з ліста Мікалая Садкевіча.
Напісаў так дастаткова разгорнута і нават даў пэўны падзагаловачак петля. Працытую вам тады. Учора пачуў, што Кабмін Украіны зацвердзіў праект дамовы аб асацыяцыі з Еўразвязам. Хоць іншага і не чакаў, але ўсё роўна парадаваўся за суседзяў. Але адначасова з гэтым усё больш трывожна за наш лёс. Калі раней Москва далікатнічала з намі, каб на нашым прыкладзе заманіць Украіну, то цяпер патрэба ў гэтым знікла. Саромяцца не будуць. Ні завошта не паверу, што гэты калійны развод мог адбыцца без благаслаўлення, калі не па камандзе Крамля. Мэты вядомыя: абцяжарыць фінансавае становішча і прымусіць аддаць актывы. Спіс ужо агучаны. Дзеянні Мінску таксама зразумелыя. Калі петля на шыі зацягваецца, то трэба вырывацца, кусацца, скандаліць. Адначасова расійскім олігархам дасылаўся сігнал, што набыццё контрольнага пакета акцый тут не азначае валоданне актывам, каб пазбавіць іх ахвоты квапіцца на нашы прадпрыемствы. Але ж Москва ўжо ведае ўсе такія хітрыкі, нават на скандалы ісці не хоча. Душыць будзе з ветлівай усмешкай і словамі пра сяброўства.
Марына Дзімовіч таксама атрымала з магілёўскай управы дэпартаменту выканання пакаранняў адказ на скаргу на тое, што лісты Мікалая Статкевіча часта цэнзуруюцца больш за 3 дні. Больш за тэрмін, які патрабуе закон адносна тых, каго ўтрымліваюць пад вартай. У адказе сказана, што Статкевіч асуджаны, а не ўтрымліваецца пад вартай. І на гэтай падставе ягоныя лісты можна затрымліваць для цэнзуры больш як на 3 дні, паведаміла Марына Дзімовіч. Марына Дзімовіч збіраецца абскардзіць дзеянні магілёўскіх турэмшчыкаў. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Садкевіч асуджаны на 6 гадоў зняволення і ўтрымліваецца ў магілёўскай крытай турме. Ці ўключылі ў еўрапейскай калоніі ацяпленне? Гэтым пытанням заклапочаная маці палітвязня Эдуарда Лобова Марына Лобова. Сын званіў дамоў 2 тыдні таму. З таго часу звестак ад яго не было. Тым часам істотна пахаладала і нават у гарадской кватэры холодна, не той, што ў бараку ў калоніі, распавіла Марына Лобова.
Думаю, што там очень холодна, наверное. Не знаю, включили ли там отопление. А такие холода, я не знаю, как там у них с теплой одеждой, волнуюсь. У них же как в армии, там в определенный период, там может 15 числа октября, переход на зимнюю форму одежды. Так вот, не знаю, дали им что-то теплое носить, там телогрейки или медали, или так и ходит в этом тоненьком, не знаю.
Поводле Марины Лобовой, Эдуард рассказал, что подчас того же периода летось у бараках было вельми холодно. Ночью вязни спали, укутавшись у коудры с головой, але все ровно мерзли. У день было так само вельми холодно, бо опрануть нечто теплое не дозволяли, шмат вязню простыли и захворели. Про сына Марина Лобова поведомила, что по-ранейшему он ходит на учебу, научается на зварщика. Молодофронтовец Эдуард Лобова осужден на 4 года изневоления, небыто за бойку с минаками за день до президентских выборов. Политвязень Эдуард Лобова лечит, что супроть его спецслужбы зладили провокацию. Батька политвязня Миколая Дедка Александр Дедок расповел пошли новины про сына.
Пишет, что все нормально, все в порядке, здоров, бодр. Готовит очередную надзорную жалобу на имя председателя Верховного суда. Он хочет пройти все, как говорится, судебные национальные инстанции, первые до последней.
Активист анархистского руху Миколай Дедок осужден на 4 года изневоления за удел в нападах на официальные будинки. Своей вины Миколай Дедок не признал.
У Беларуси начинается тыдень супроть смиротной кары. Акция стартует сегодня и протягнется по 10 кастрычника в рамках кампании «Правооборонцы супроть смиротной кары у Беларуси». Организатором тыдня выступает правооборонный центр «Весна», ликвидованный уладами. Акция закликана притягнуть увагу громадскости до актуальной для белорусского громадства проблемы. В ее рамках отбудется презентация музычного проекта «Апошний золок» и выпуск подкаста «Рок за правы человека». Пачне працаваць тэматычны інтэрнэт-рэсурс, прысвечаны праблеме смяротнай кары. А кульмінацыяй тыдня стане 10 кастрычніка – сусветны дзень барацьбы супраць смяротнай кары. На гэты дзень запланаваная прэс-канферэнцыя з удзелам сваякоў расстраляных і прыгавораных да смяротнай кары. Слухайте Радио Свобода. Основная тема сегодняшней программы и сайту. У Менску развиталися с политиком, дзячом национального адраджения Виктором Ивашкевичем. Он похованный на полночных могилках столицы побач с мати. Политвязень Миколай Статкевич дослал за крата у листу, яким комментуя конфликт с Уралкалием и рух Украины до ассоциации с Евразвязом. Сегодня правооборонцы начинают тыдневую кампанию супроть смиротного покарания у Беларуси. Она завершится 10 кастрычника у Международный день супроть смиротного покарания. Приватное выдавецтво Логвина упозбавляют лицензии на выдавецкую деятельность. Об этом поведомил юрист Андрей Бастунец. Причиной называется выдание фотоальбому «Пресс-фото Беларуси», который Ашмянский суд признал экстремистским. Ну а зараз наше питання. Чи вірите ви запевніванням улади, що нової девальвації білоруського рубля не буде? Чи прислухалися ви до поради Лукашенки не бігати по обмінниках і не скупляти валюту? Послухаємо міркування Гамельчуков.
Он всегда у нас так говорит, не бегайте, что потом я вас подниму. А в итоге рубль падает. Понятно, и так, не будет. Что еще? Белорусский рубль. Хожу в обменник покупать валюту.
В обменнике, конечно, ходим, чтобы деньги обменять на обычные белорусские рубли, на доллары.
Я не знаю, я не финансист, в этом не разбираюсь.
Народ же чувствует, что что-то не так, если покупают доллары. Рублик-то вот по отношению к доллару от трета уже упал, да и люди реагируют.
Нет, в обменнике не хожу, мне нечего менять. Сбережений нету. Что заработала, то и проживаю. Верю, что будет дорабливаться. Что бы нам ни говорили, потому что мы без этого просто не обойдемся.
Конечно, хожу. Конечно, по-прежнему. Потому что я больше уверен в долларе, чем в нашей белорусской валюте. Может, он тогда пусть и не ходит, а мы будем ходить.
Я не знаю, будет она или нет, но доверяю иностранной валюте.
Не, я не хожу от ней. Да, как-то не надо доллары. У меня нет сбережений.
Не верю, что не будет. Ну, доллары есть доллары. Держу и все. Покупаю раз в месяц и все.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Дадам, што выказванне Александра Лукашэнкі падчас дажынак каментуюць таксама палітыкі. Асабліва закранула іх слова «народзец», сказанае кіраўніком краіны на адрас свайго народа. Ён сказаў літаральна так: «Но в паследнія месяцы, я смотрю, наш народзец пабежаў в абменныя пункты. Ну, бегіце, бегіце». Канец цытаты. Намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялько ў сваёй заяве піша: «Ужыванне на адрас беларусаў абразлівага значэння «народзец» з'яўляецца недапушчальным. Гэта наўпроставая абраза нацыянальнай годнасці беларускага народу. Такім чынам, аўтар гэтага ганебнага выказвання прадэманстраваў, што насамрэч ён беларусаў не паважае і не лічыць вартымі якога-кольвек сур'ёзнага стаўлення. Калі кіраўнік дзяржавы не знаходзіць нічога лепшага, як называць грамадзян дзяржавы «народцам», ды спрабуе ўскласці на беларускі народ адказнасць за дэвальвацыю і за вартыя жалі наступствы ўласнай хібнай эканамічнай палітыкі, дык можа праблема ўсё ж не ў народзе, а ў гэтым кіраўніку, гаворыцца ў лісце, які даслала на свабоду прэсавая служба партыі БНФ.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свободы, штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале Белсат. Закрыццё ўраду ЗША як кошт дэмакратыі. Хто можа закрыць ўрад Лукашэнкі? Чым дэмакратыя лепш за дыктатуру? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аглядальнікі радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч і дарадца прэзідэнта нашага радыё Яфім Фіштэйн. Глядзіце перадачу ў суботу 5 кастрычніка ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
А зараз Сергей Шупа знаёміць з гістарычным календаром пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Заўтра. Гістарычны календар свабоды.
Калі чалавек не мае асаблівых талентаў, ён ідзе ў кантралёры, або ў герастраты, або ў тэапомпы. Добрага геру, які хацеў як лепша атрымалася як заўжды, з кожным стагоддзем робіцца ўсё больш шкада. Вось і сусветная літаратура, гэты бясплатны адвакат нягоднікаў і прадзісветаў, з усёй эмоцы спрабуе знайсці яму апраўданне. Маўляў, такой бяды з тым храмам, прагнуў чалавек трошкі ворхалавай славы і ў выніку прычыніў нам усім маральныя страты, але ж страхоўка экзістэнцыі ўсё верне, на тое мы і людзі. Злосныя старажытныя грэкі катавалі геру некалькі дзён, каб ён прызнаўся, навошта ён спаліў злашчасны храм Артэміды Эфэскай. Адказ іх агаломшыў. Яны пастанавілі выкрасліць таго геру з усіх лонг і шорт-лістоў, ды заадно забаранілі згадваць ягонае імя. А вось гісторыка Тэапомпа неабачлівыя грэкі закатаваць не падумалі. Яго зацягнула ў свае гестапаўскія засценкі муза гісторыі Кліо, і ён здаўся. Выдаў імя Геры нашчадкам. Цяпер кожны ведае, як паліць храмы і што з гэтага будзе. Што-што, несмяротнасць. Пры слове «герастрат» перш-наперш прыходзіць у галаву зусім не нацысты. Іх наагул называць герастратамі некарэктна, хаця такі падыход і досыць папулярны. Наўрад ці ў іхнім выпадку ўсё гэта рабілася дзеля славы, ды і экзістэнцыя тут ні пры чым. Калі гэтае слова яшчэ здольнае нешта значыць. Не, герастрат – это іншае, тонкае, беднае і бяздарнае. Успамінаюцца іншыя чалавечкі. Прыкладам, расеец Брэнер, які, кажуць, намаляваў на арыгінальнай карціне Малевіча знак даляра і назваў гэта на судзе сваім дыялогам з мастаком. Прыгадваецца кніжка Брэнера, дзе ён апісвае прыступы геморрою, якія адбываліся з ім у заходняй турме непасрэдна пасля дыялогу. І агульны патас. Вось жа, мучаць мастака, як нейкія грэкі, а яшчэ Еўропай называюцца. Так, напэўна, думаў і Герастрат. Так і крычаў на плошчы: «Я не барбар, я акцыяніст! Вы нічога не разумееце ў сучасным мастацтве! Рукі прэч! Арс лонга віта брэвіс!» А яшчэ на памяць прыходзіць афарызм, які прыпісваюць Карлу Краусу. Перад тым, як абвясціць прысуд Герастрату, хацеў бы я паглядзець на той храм. Можа, небарака ўсяго толькі наважыўся здзейсніць тое, пра што шэптам марылі на кожнай эфэскай кухні.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. у эфиры «Свободы» вяртаем з нябыту одно имя с картотеки Сталина. Сергей Дубовец, згадая короткую биографию ахвяры сталинских репрессий у Беларуси.
Нячай Юран Мария Владиславовна народилася у 1886 у городе Менску, белоруска, с дворан, початковая адукация, хатняя господыня, жила у Менску на улице Вокзальной, дом 13, квартира 1. Арештованная 21 красовика 1937, осужденная 30 листопада 1937, як былый агент польской охранки, выдавала коммунистов. Повод для артикула 68 Криминального кодекса, да выше высшие меры покарання. Расстрелянная у Бобруйской тюрьме 13 студеня 1938 года. Реабилитованная 28 травня 1959. Архив КГБ, шифр 14-237-С.
Полная картотека Сталина, размещенная на сайте «Свободы» под девизом «Знайди своих».
Свобода у тюрмах.
Як выжить у тюрьме?
В опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чем разница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
У новым выпуску передачи, який выйдет у эфир у неделю, Алена Струве доследует, ці ёсць куды вертаться вязням, вызволенным с тюрьмы. А зараз музычный выбор Данчика.
Сегодня 5 кастрычника исполнилось 77 годов Вацлаву Гавалу. Гавал был выдатный драматург, а пошний президент Чехословачны и первый президент Чешской Республики, великий сябра и прихильник Радио Свобода и Василя Быкова, чемпион правов человека, який свое опошнее официйное послание зрабил подтримку белорусских политвязнев. Великой сябровкой Вацлава Гавала была ягоная паплечница в барацьбе за правы человека по всем свете, знакомитая американская спевачка Джон Байес. Сегодня у нашем эфире Джон Байес спевая песню по-испанску «Gracias a la vida» – «Дякуй життю», якую у интервью для нашего радио в минулом годе спевачка сама попросила проиграть у нашем эфире для белорусских политвязнев. Джон Байес – Gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras. Pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Ladridos chubascos y la voz.
слухачі, запишіть час передачу і хвалі білоруської свободи.
Слухайте нас раніцей від 7 до 8 і вечером від 6 до 9.
Почніть день со свободи від 7 до 8 раніцей на хвалі 49 метрів. Частоти 6075 і 6105 кГц.
От 18 до 20 години наші передачі гучать на частотах 6105 і 7270 кГц хвалі 49 і 41 метр.
От 20 години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц на хвалі 49 метрів.
Таким чином завсюди від 7 до 8 раниці і від 6 вечора до 9 ловіться свободу на коротких хвалях 41 і 49 метрів. От 21 години вечора до повночі і від 7 до 8 раниці свободу гучить на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Слухайте Радіо Свобода. Основні теми сьогоднішньої програми і сайту. У Мінську розвіталися з політиком, діячом національного адраджання Віктором Івашкевичем. Він похований на повночних могилках столиці побач з маті. Політв'язень Миколай Статкевич дослав за кратов ліст, у яким коментує конфлікт з Уралкалієм і рух України до асоціації з Еврозв'язом. Сьогодні правоборонці починають тидневу кампанію супроць смертного покарання у Білорусі. Вона завершиться 10 кастричника у Міжнародний день супроць смертного покарання. Приватне видавецтво Логвінаў позбавляють ліцензії на видавецьку дійність. Об гэтым паведаміў юрист Андрей Бастунец. Причиною називається видання фотоальбому «Прес-фото Білорусі», який Ашмянський суд признав екстремістським.